det er frikirke, ja, det er greit å vite. Så bra. Jeg ser jo at det er noen sånne kjente ansikter her også, da, utover. Det er veldig hyggelig. Jeg jobber som pastor i Home Church, men jeg har hatt gleden av å være lærer. Eller vi baptistene, vi jo et lite kirkesamfunn. Så når vi hadde hatt høyskole i veldig, hvordan å få den litt høyere opp, liksom. Jeg ser dårlig, vet du. Takk. Tusen takk. Vi har et lite kirkesamfunn, og så hadde vi vår egen høyskole. Og så for en del år siden så fant vi ut at det her går jo ikke i lengden, liksom, å drive en egen høyskole. Alene. Så jeg har jobbet veldig mye på høyskolen vår, som ligger lå på Stabekk. Målet at han skal tilbake dit igjen, han i Philadelphia nå, for vi startet jo da skole sammen med Pinsebevegelsen. Så høyskolen for ledelse og teologi, så ser jeg det noen studenter her. Veldig hyggelig. Men jeg ikke der lenger nå, fordi at, ja, 17 år var liksom, da kjente jeg at det var klart for å gjøre noe annet. Ja, så det, men semesken har også å lære der da, så hvis dere lurer på noen plagiat og sånne ting, det jo interessant i strider, så kan dere snakke med semesken, han ekspert. Han har jobbet mye med det. Ja, jeg fikk beskjed av Ole Martin at vi skulle snakke om det å være sendt. Og det her jo et tema som ligger veldig på... Der ser jeg det kommer flere av mine. Det veldig hyggelig. Velkommen. ja. Men jeg har lyst til å begynne med å be en bønn. Det greit at vi bare... Takk, Jesus, for at du her. Og takk, Herre, for dette fellesskapet som trofast samles til gudstjeneste her på fellesskapet. Jeg ber her om din velsignelse over de. Og Herre, du ser dette som de har satt på agendaen her, at vi sendt. Jeg ber her om at du skal åpne hjertene våre. Herre, la oss høre hva din hellige ånd sier til oss i dag. Du ser mine ord, at den så begrenset av min forståelse. Det så utrolig begrenset her, men vi takker deg for at vi har ditt ord, og at vi har din hellige ånd, som vil tale til oss. Og hjelp oss til å være lydhøre, og hjelp oss til å være villig til å lyde, når du viser oss noe, Herre. At vi er villig til å følge deg, Gud, der hvor du kaller oss til å gå. Det ber vi om ditt navn, Jesus. Amen. Fra vi startet Homsjø, så tror jeg det noe av det som har vært min sånn største utfordring, som jeg balet mye med, og jeg ekstremt treig til å lære og til å forstå. Så jeg føler at det her har vært en sånn lang livsstilsendring. Hva vil det si å være kirke? For at når man starter en ny kirke, så kommer man jo fra et sted, og da vet man ganske godt hva man ikke vil ha som kirke. For man starter kanskje noe nytt, ikke fordi at det var noe galt, men fordi at man føler at det noe annet vi skal gjøre. Men så spørsmålet da, hva det andre? Det jo alltid spørsmålet, å definere det liksom. Og da å møte bibeltekstene og se, men hva vil det si å leve som en kristen i et fellesskap, som Guds folk i 2024. Hvordan ser det ut sånn fysisk? Hvordan lever jeg det livet? Og det spørsmålet føler jeg at jeg baler med hele tiden. Ikke sånn at det ligger sånn tungt om meg, men jeg så nysgjerrig på å finne ut av det, for jeg tror at det ligger noe der som vi kanskje ikke helt har oppdaget ennå. Og så sikkert mange av dere som oppdaget det, så tenker bare, har dere kommet lenger liksom? Men la oss nå prøve å se på dette sammen da. For når vi leser i Guds ord, og særlig da i Apostlenes gjerninger, og vi leser om de første kristne, så står det i Apostlenes gjerninger 2:45, som vi kan sikkert veldig godt utenat, ikke sant, om hvordan de første kristne, de delte det de hadde med hverandre. Og så leser vi i Apostlenes 4:34, at de så til at ingen led nød. Altså, de viste omsorg for hverandre, så de så til at ingen i fellesskapet led nød. Og det veldig lett for oss som lever her nå å si, ja, ja. Men det var på den tiden de trengte det da. Det jo nesten som kommunisme, kan man si. Man kan jo ikke leve sånn nå. Vi kan bare avfeie det. Og jeg usikker på om det riktig å bare avfeie skriften på den måten. Jeg tror det ligger noen hemmeligheter der som vi trenger å oppdage. Og derfor når jeg leser teologer som sier nei, vi kan ikke avfeie det, og blant annet så Skarsheim, en av de teologene som sikkert mange av dere kjenner også. Og han skriver at de første kristne, de hadde en tankegang om at alt var felles og til disposisjon for de som trengte det. De så på menigheten som et familiefellesskap. De første kristne, skriver han, tenkte at det de eide var deres eiendom, men de hadde det til disposisjon for hverandre. Noen solgte for noe de eide for å kunne dele ut til de andre. Og hvis de hadde for eksempel et stort hus, så brukte de det i tjeneste for Guds rike. De brukte det til å samles i hjemmene for å ha gudstjeneste, eller de åpna det opp hvis det var noen de kjente som trengte et sted å bo. De var ett i sinn og praksis. Om de første kristne så blir det sagt at de skilte seg ikke ut når det gjaldt fedreland, språk og skikker. De bodde blant vanlige folk. Men de skilte seg ut med sin livsførsel og sine prioriteringer. Deres væremåte vakte allmenn undring og beundring. De var i verden, men ikke av verden. De levde et liv som ga seg konkret utslag i søskenkjærlighet til hverandre i fellesskapet, men også nestekjærlighet for de menneskene de levde blant. Rundt år 250 for eksempel, så var det da biskopen i Roma, som kanskje kan lignes på sognepresten her i Oslo. Han hadde ansvar, han hadde liste med 1500 navn av enker og andre trengende, som var hans og kirkens ansvar å se til at de hadde det godt og hadde det de trengte. De første kristne ble ikke lagt merke til først og fremst på grunn av det de mente, deres sterke meninger, men på grunn av livene som de levde. De var et annerledes folk som vakte allmenn undring og beundring. De hadde andre prioriteringer og brydde seg om hverandre og om deres neste. Og da er jo spørsmålet til meg, vekker mitt liv allmenn undring og beundring? Vekker ditt liv undring og beundring? Så tenker du kanskje, jeg har vel ikke så veldig behov for å bli beundret. Noen liker jo det, men kanskje flest av oss liker å være ganske normale. Det er jo ikke det viktigste her, sant? Det spørsmålet jeg baler mye er, hvordan lever jeg dette Kristus-lik livet, det som vil bli utfordret til? I skriften, hvordan lever jeg det i dag? Fordi at jeg ønsker å følge Jesus, og det er overbevist om at du også ønsker å følge Jesus. Jeg ønsker å leve det livet han har frelst meg til. For han har frelst oss til et annerledes liv. Vi skal leve det ut som han har kalt oss til. Vi er invitert inn i Guds rike, som er et annerledes rike. Et rike som er i stor kontrast til vårt vestlige individualistiske samfunn. Vi er ikke av denne verden, sier Jesus i Johannes 17,16. På et TV-program som gikk for noen år siden, så konkluderte Harald Eia med at den verdien som skiller seg ut i Norge, som liksom er Norges spesialitet, det er uavhengighet. Vi er selvstendige. Vi klarer oss selv. Det står i stor kontrast til det livet de første kristne levde, avhengig av hverandre. Og jeg tror ikke vi klarer å forstå hvor mye vi, eller jeg må si for meg selv, hvor mye jeg er blitt preget av det samfunnet som jeg lever i Oslo i dag. Vi er sendt. Så blir spørsmålet da, hvem sender oss? Og hvem er vi sendt til? I Johannes 17,18 leser vi at Jesus sier, som du Gud har sendt meg, altså sendt Jesus, til verden, har jeg sendt dem til verden. Vi er, det et fantastisk privilegium, tenk deg, Jesus har sendt oss som ambassadører for Guds rike ut i denne verden. Vi lever ikke lenger for oss selv, men vi for Kristus. På samme måte som Gud sendte Jesus til verden, vi sendt til verden. Vi jobber ikke på oppdrag fra den norske ambassaden, men vi ambassadører for et annet rike, Guds rike, midt i denne verden. Vårt oppdrag å leve ut Guds rikes verdier og være formidlere av Guds kraft og tro midt i denne verden. Jesus sa, Guds rike kommet nær. Og så demonstrerte han Guds rike der hvor han gikk rundt omkring ved å helbrede de syke, ved å invitere til tro, ved å løfte opp de svake, ved å vise hvordan det annerledes rike ser ut. Med å vise omsorg for de svake, tilgi synd og undervise. Og det vårt store oppdrag og privilegie å modellere hvordan Guds rike kan se ut. Hvordan det ser ut. Så det vekker undring og beundring. Vår tjeneste vil se forskjellig ut, for Gud har skapt oss forskjellig. Derfor så gjelder ikke sammenligning og kopiering i Guds rike. Ditt liv mest sannsynlig veldig annerledes enn meg, mitt liv. Selvfølgelig en som har masse barn mot meg som lever alene, veldig annerledes. Men vi kan være til inspirasjon, og vi kan hjelpe hverandre i å søke og leve tett innpå hva Gud hvordan det vil si å leve ut Guds rike midt i denne verden. Så jo dette store spørsmålet da, som man lurer på alltid, hvem min neste? Og det jo egentlig veldig enkelt. Men Jesus fikk også det spørsmålet, og han svarte, som sikkert de fleste av dere kjenner til, han svarte med å fortelle en lignelse. Og den teksten tror jeg vi har på skjermen her nå. Klarer dere å lese det da? Det lite for dere? Klarer dere å se? Ja? Den barmhjertige samaritan. Skal vi ta og lese den sammen? Hvis dere leser den første siden her nå, så tar dere andre siden. Det greit? Les sammen. Jeg lover å være med da, men kan dere høre. Ja. Vi leser her. Og se, en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa, Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Han sa til ham, hva står skrevet i loven? Hvordan leser du? Han svarte og sa, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og all din kraft, og all din forstand, og din neste som deg selv. Da sa han til ham, du svarte rett, gjør dette, så skal du leve. Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, og hvem min neste? Jesus tok opp dette og sa, en mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød. Da kan dere få lese. Nå traff det seg slik at en prest dro ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Likså kom en levitt til stedet og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans, og helte olje og vin i dem. Og han løftet han opp på sitt eget dyr, og førte han til et herberge og pleiet han. Neste dag tok han frem 2 denarer, ga til verten og sa, «Plei han, og hva mer du måtte legge ut, skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.» Hvem av disse tre synes du nå å vise seg som en neste for ham som var falt blant røvere? Han sa, den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham, gå du bort og gjør like så. Takk skal dere ha. Det var et oppriktig hat mellom jøder og samaritanere. Men med denne fortellingen så annullerer Jesus disse skillelinjene. Jesus var utrolig radikal. Han definerer min neste som mitt medmenneske, uansett familie, gruppe, nasjon, rase, kultur, så var det ditt medmenneske. I Matteus 5 så leser vi at Jesus sier, dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiende, velsign den som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for den som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres far i himmelen. Den tolkningen av nestekjærlighet som Jesus anså som den som var ute blant folk, karakteriserte han veldig tydelig. Han sa, dere sier, du skal elske din neste, altså ditt gruppemedlem, og hate de som fra den andre gruppen. Og vi kan vel si at det var ikke bare da, det gjelder vel også i dag. Vi setter grenser mot hverandre. For Jesus er menneskeheten en eneste stor gruppe. Han ber oss å behandle ethvert medmenneske vi står overfor på samme måte, med samme omsorg som vi selv ønsker å bli møtt med. Det er den gyllene regel som er grunnloven i Guds kongerike. Guds rike er et totalt annerledes rike. Der er all makt og verdiskaler snudd på hodet. De første skal bli de siste. De sterke skal bli de svake. De med ære skal stilles bak. Dem uten ære, de rike, skal bli de fattige. Å herske i dette riket betyr å være alle tjener eller slave. Vi er alle sendt til menneskene vi omgir oss med. De er vår neste. Vår familie, våre venner, våre kollegaer, medstudenter. Noen opplever å bli sendt til verdens ender. Langt ut av gårde. Eller kanskje du har opplevd å bli kalt til en by som heter Oslo. Eller kanskje du lurer på hvorfor er du egentlig her. Men kanskje du kan tenke at ja, selv om du ikke helt forstod hvorfor du havnet her, eller kom inn på studieplass her, så har Gud sendt deg hit. Og være nysgjerrig på, hva er det du har for meg her da? Hvorfor bor du der du bor? Jeg tror det er et viktig spørsmål vi alle stiller oss. Når vi skulle starte Home Church, så visste vi at vi ville ha en kirke med et nært fellesskap, som brydde seg om hverandre, men vi lurte veldig på, Gud, hvem er det du egentlig har sendt oss til? Hvem skal vi nå? Både Lise, som startet sammen med meg, og meg, vi hadde jobbet med rusproblematikk tidligere, tenkte, er det det vi skal lekse med? Så tenkte jeg, men i Oslo er det jo så mange som jobber med det. Vi følte liksom ikke at det var det som lå på hjertet vårt, da, eller som vi kjente sånn på. Og jeg husker at jeg var så fortvilet, jeg tenkte, Gud! Og så tenkte vi, ja, men kan det være så vanskelig, det er ikke bare å gå ut da. Jo da, men spørsmålet liksom var, hvilken innretning skal vi ha liksom? Hvordan skal vi gjøre dette her? Så jeg husker at dette er flaut, men jeg forteller det for det. Jeg husker at jeg var og besøkte en venninne som driver misjonsarbeid på Filippinene. Og da snakker vi skikkelig sånn her basic behov, ikke sant? De reiser rundt i fjellene med klær og med mat og medisiner. Så var det en kveld jeg satt der og sa, åh, jeg skjønner ikke, hva er det vi skal gjøre i Oslo? Og så datt ut av meg, og det er så flaut, men det datt ut av meg. Åh, jeg skulle ønske at folk var litt fattige, så de kunne trenge litt mat. Hvor dum går det an å bli, liksom? Åh! Er det mulig? Åh, jeg har jo ettertid skjønt at folk trenger klær og mat i Oslo også. Mange er fattige. Men det er så enormt mange andre behov i denne byen vår. Og det som gjorde at liksom, jeg følte at det var sånn skjell som falt på øynene mine, veldig bibelsk, ikke sant? Det var rett og slett en artikkel i Vårt Land, noe så kristelig, altså, jo, det var kristelig avis, da, det skjønner. Men det var ikke Bibelen sånn først og fremst. Men jeg husker jeg lå hjemme og sa, Gud, hvem det vi skal nå? Så leste jeg Vårt Land. Og så sto det med sånne svarte bokstaver, sånne store krigsbokstaver, liksom. Folk trenger noen å snakke med. Jeg tenkte bare, what? Men den der overskriften bare slo inn i meg. Så tenkte jeg, hæ? Folk trenger noen å snakke med. Det sant? Det et behov? Vi vet jo det i dag. Nå har det gått 10 år siden, ikke sant? Dere visste sikkert da også dere da, men jeg da. Men det var da en lege som uttalte det at, jeg vet ikke hvor forskningsbasert det var da, men han sa det at halvparten av konstellasjonene han hadde, handlet ikke om sykdom, men det handlet om et behov for å ha noen å snakke med. Og jeg tenkte, det sant? Det så enkelt at vi faktisk bare kan prate sammen? Jeg ganske god til å prate, det har dere skjønt. Men det du ikke har erfart enn at jeg kan litt også. Tror jeg selv da, i hvert fall. Spør de andre etterpå. Folk trenger noen å prate med. Wow. Og så balla det på seg derfra. Og i baptistsamfunnet så har vi ganske mange, ikke la oss overdrive, men vi har, jeg tror vi har 10-11-12, kanskje, 12 nå. Små migrantmenigheter i Oslo, eller etniske menigheter. Og jeg heier på det, og de er mine gode venner. Men jeg alltid kjenner på en litt sånn, hvorfor må vi være hver for oss? Jeg har kjent en sorg på det, liksom, hvorfor? For vi skal jo være et annerledes rike. Vi skal være et Guds folk. Og der er jo skillelinjene borte. Der det ikke snakk om jøde eller greker, ikke sant? Slave eller fri. Det som vi leder, det et annerledes rike. Hvorfor kan vi ikke være sammen? Så på en måte kombinasjon med behov i Oslo. Folk trenger noe å snakke med. Fellesskap. Men også et behov for at ønsker at vi skal være sammen. Være der. Ulike nasjonaliteter. Og det jo ikke enkelt. Det jo ganske komplisert å forstå hverandre på tider. Men det jo noe på å trene på det å være det Guds rike. Og utrolig fint det når man forstår hverandre og kunne være venner. Og stå sammen hvor man enn kommer fra. Dette annerledes folket har vært opp gjennom hele tiden i historien. Et samfunnsutviklende folk. Tenk på hvordan landet vårt og verden har blitt utviklet på grunn av kristne. De har sagt at de ikke fornøyd med hvordan det i samfunnet. Det ikke etter Guds ord, etter Bibelen. Og så har de gjort noe med det. Vi har et skolesystem som basert på de bibelske verdier. Universitetene bygd opp på bibelske verdier, for at mennesker så vi trenger utdannelse. Vi har et helsesystem, et rettssystem. Barnevern, hele menneskeverdtankegangen ut fra at kristne har vågd å leve og utfordre samfunnet. I går så satt jeg og så på nettet. Jeg vet ikke hvor mange av dere som følger med, men jeg så på troens bevis, evangelisering, ikke sant? De starter nå et hjem for funksjonshemmede barn i Uganda. I går var det sånn åpning av dette da. Og se hvordan de, vet du hva, når de har vært i Uganda, så ser de barna som funksjonshemmede, har ingen verdi, de gjemt bort. Men vi kan si, wow, sjokkerende, ja, men det har jo vært sånn andre steder også, ikke sant? Vi har ikke vært noe bedre vi. Men hvordan de nå går inn i skjul og henter vi ut, og gir de verdighet, tårnene i rand. Tenk, wow, tenk å få lov til å være med og gi mennesker verdighet. Her på Grønland har vi hatt, der borte, kanskje ikke dere vet det, men det heter Olafjagangen, det vet dere, ikke sant? Men det var en baptistdame som var fattig, kom fra Island. Jeg håper det baptist etterpå faktisk, men hun var det. Hun fant et kall til å bry seg om de mest sårbare, de fattige, utstøtte, prostituerte i Oslo på 1800-tallet. Og så Olafjagangen, Olafjaklinikken, kalt etter henne. Og vi har mange i samfunnet som har vært med og utfordret hvordan vært. Og nå ser jeg klokka går her, så jeg skal prøve å gå inn på landing. Men vi kan nevne, ikke sant, dere kjenner Ludvig Karlsson Evangeliesenteret, Leif Holstad Marita. Mange som har vært med på å endre samfunnet. I Oslo i dag så det også mange behov. men de kanskje annerledes. Vi har bygd opp I landet vårt, vi kjempeheldige. Vi har et godt velferdssystem. Vi har barnehage, vi har gamlehjem, vi har NAV. I veldig mange andre land så kalles disse tingene for familien. Der familiemedlemmer trenger hverandre, og de avhengige av hverandre. Mens vi uavhengige. Vi skal klare oss selv, og vi et velferdssystem. Og jeg tenker at vi skal være takknemlige for vi har et velferdssystem. Og vi må alle bidra med skattepenger, så på en måte så vi avhengige for hverandre. Men jeg tror at det dette systemet kan gjøre med oss, det at vi tenker at vi skal klare oss selv. Og at det smitter over på hvordan vi også lever menighet. Vi sendt for å være et annerledes folk. Et folk som lever midt I denne verden. Og hvordan bruker vi dette ene livet vi fått I gave? Lever vi som Guds folk, som vekker undring og beundring? Som mer kjent for folk undres over livet vi lever enn meningene våre? Denne delen av byen som vi en del av, ofte preget av negative beskrivelser. Det fattigdom. Selv med et godt velferdssystem. Det kriminalitet. Det ensomhet. Og det I stor grad et segregert samfunn. Våger vi som Guds folk I dag? Å drømme og tenke om at om en liten stund så disse overskriftene endret. Når det snakkes om Oslo Øst og Grønland, hvor dere har kirke og hvor vi lever våre liv, så det et samfunn hvor man bryr seg om hverandre, hvor folk har det de trenger, et sted hvor mennesker har arbeid og hvor mennesker trives, Et sted hvor folk opplever å bli sett. Et sted hvor folk føler tilhørighet. Et sted hvor folk har det de trenger. Så tenker du, nei, det ikke mulig. Jo, det mulig. For Gud alt mulig. Men det begynner med deg og meg. Og det begynner med om vi villige til å tenke, Gud, hvordan skal jeg leve dette livet som du har kalt meg til å leve, og som du har sendt meg ut I denne verden med? Våger vi å tenke, som de første kristne, at huset mitt ikke mitt hus, det vårt hus. At bilen min ikke min bil, men det vår bil. At pengene mine ikke mine penger, men det våre penger. At tiden min ikke min tid, men at det vår tid. Gud har et annet liv for oss. Han har frelst oss til å leve et annet liv. Et liv med andre verdier, som så utrolig spennende, for du får oppleve at der hviler Guds kraft, og han velsigner det, og han gjør mye mer enn hva vi kan ane gjennom det lille vi har. Så velsigner han det, så det blir til mange mennesker. Og hvis vi våger, tenker jeg, å gå ut I denne byen og leve dette annerledes livet, så folk tenker bare, wow, hva det med disse menneskene? Et liv som vekker beundring og beundring. Så drømmer jeg om at overskriftene for denne byen skal bli at det et sted med fred og glede. Et sted hvor mennesker trives. Hvorfor det? Jo, fordi at det mennesker der som tjener Gud og som lever ut dette annerledes riket. Og selvfølgelig så ønsker vi, og det det som det fantastiske, Jesus da går ut I hele verden og forkynner evangeliet, ikke sant? Jeg så glad for jeg trenger ikke et eneste flybillett. Hele verden her. Vi kan bare åpne døra vår, så hele verden her. Og vi kan få lov til å forkynne evangeliet, og så håper vi og tror, men det det bare den hellige ånden som kan gjøre, overbevise om at Jesus verdens frelser og Herre, og at dette Guds rike, som vi skal få lov til å modellere og se vokse, fram en dag. Det det som regjerer. Og vi får leve I Guds rike som søsken og familie. Takk, Jesus, for at du har frelst oss. Og takk, Herre, for at du har gitt oss et liv å leve i fellesskap med deg, som så ufattelig rikt, Herre. Herre, hjelp oss å forstå hva vi har i frelsen. Hjelp oss å forstå, Herre, at det livet du inviterer oss til et liv i etterfølgelse av deg, hvor vi skal få lov til å se at mennesker blir satt i frihet, mennesker får erfare tilhørighet, og at mennesker får oppleve en stor familie, som ditt rike på jord, Herre. Herre, vi ber om at ditt rike skal bli enda større her i Oslo, Herre. Og vi ber for byen vår, og vi ber for bydelen vi satt til å tjene. Gud, la oss få se at det vokser og spirer fram som vi aldri får ha sett. Ikke på grunn av oss, men på grunn av din kraft som virker gjennom oss. Hjelp oss å åpne opp for din kraft og hjelp oss til å vandre i tro og tillit til at du vår Herre.